Epistola lui Pavel către Filipon, pagina Bibliei obișnuite, 1174. Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de luptă, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele. Pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-l slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit și de bună voie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domn. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însuși. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu însuși te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că îi face chiar mai mult decât îți zic. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristar, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Vă mai aduceți aminte de anul 1990? Ianuarie, februarie și martie 1990. Precum și alte repere ca și astea, care vor rămâne repere de neuitat în istoria conflictelor interetnice din Transilvania. După aceea ne amintim de conflictele dintre români și dintre maghiari și țigani, încă proaspete, pădăreniu încă e proaspăt, în mintea multora. Am văzut ce s-a întâmplat în Franța, la periferiile Parisului, între francezi și emigranții arabi. Am văzut ce s-a întâmplat în Germania, ca să nu mai vorbesc de Serbia. Și dacă trecem oceanul, în Statele Unite, încă e proaspătă amintirea de la Ferguson, din New York City, când s-a demonstrat, dacă mai era nevoie, cât de divizată etnic este și societatea americană, nu doar cea europeană. Aici este vorba, sau vorbim în aceste zile, despre o înstrăinare a societății în întregimea ei, despre o înstrăinare etnică. Dar nu numai despre asta. Pentru că putem vorbi, unii dintre noi, și despre tensiuni în familiile noastre extinse. Vechi probleme de familie, tensiuni și frecușuri ies mai repede și mai des decât ne-am dorit la suprafață. Uneori schimbăm cuvinte aspre, uneori avem comportamente deplasate, uneori agravăm prin comportamentul și prin cuvintele noastre toate aceste tensiuni acumulate în ani de zile. Înstrăinarea se află în casele noastre, înstrăinarea se află în familiile noastre, înstrăinarea se află de asemenea și în viața noastră personală. Nu-i doar în filme, nu-i doar la telenovelele de la televiziune, ci aproape de fiecare dintre noi. De fiecare. Cum spuneam, se află în viața noastră, se află în casa noastră și mai ales se află în inima noastră. În străinare. Și aș vrea să privim în această duminică și cu ajutorul Domnului în următoarele două duminici la scrisoarea lui Pavel către Filimon. Fiindcă în ea vom vedea felul în care Evanghelia lui Hristos a reconstruit din temelii relațiile în trupul lui Hristos, biserica. Așa că, în loc de înstrăinare, să fie părtășie și dragoste. Ceea ce înseamnă Filimon, epistola lui Pavel către Filimon, este o carte cu un mesaj urgent, este o carte cu un mesaj actual, este o carte cu un mesaj pentru zilele de astăzi. Este o carte a cărui mesaj trebuie să-l ascultăm și să-l împlinim în zilele care stau înaintea noastră. Așa cum știm, epistola lui Pavel către Filimon este unică în Noul Testament din cel puțin două motive. Primul, o privire rapidă ne va informa că este cea mai scurtă dintre epistolele din Noul Testament, epistolele lui Pavel, mai exact. Doar 25 de versete. Și pentru mulți, din păcate, scurtimea ei a dus și la neglijarea acestei epistole, ceea ce înseamnă că, probabil, este cea mai puțin cunoscută dintre epistolele pauline. O citire atentă a epistolei către Filimon va demonstra, de fapt, că, în ciuda faptului că e scurtă, este deosebit de instructivă. La fel ca și un diamant. Mic, dar foarte, foarte valoros. În al doilea rând, epistola lui Pavel către Filimon este unică, nu doar pentru concizia ei, ci și fiindcă, spre deosebire de alte epistole din Noul Testament, nu se adresează unor nevoi generale ale bisericii. Nu este o epistolă doctrinară care să ofere învățături teologice. Mai degrabă, epistola lui Pavel către Filimon răspunde unei probleme specifice, interpersonale, între două persoane dintr-o biserică locală. Este o scrisoare de reconciliere. Este o scrisoare de împăcare. Filimon, cel menționat în versetul 1, împreună cu, foarte probabil, soția lui, Apfia, se pare că a fost un conducător local, poate un prezbiter în biserica, într-una din bisericile din orașul Colose. O adunare din orașul Colose se aduna în casa lui, în casa lui Filimon. Iar apoi în versetul 2, după Filimon și soția lui, sunt prezentați Arhip, tovarășul meu de luptă, care înseamnă că era implicat într-un anume fel într-o anumită lucrare din biserica din Colose. Este menționat de asemenea și în Coloseni capitolul 4. Cu versetul 17. Haideți să citim. Coloseni capitolul 4, cu versetul 17. Și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o de la Domnul. Probabil că acest Arhip era conducătorul unei biserici și apostolul Pavel le scrie acestor oameni, fiindcă apăruse o problemă în casa lui Filimon, care, dacă ar fi continuat, ar fi produs efecte destructive asupra armoniei și asupra păcii dintre acei creștini. Onisim, un rob al lui Filimon, a fugit. Și sclavul acesta fugit și care probabil și-a furat din casa stăpânului său, din casa lui Filimon, sclavul acesta fugar, Onisim pe nume, a ajuns la Roma, cetatea eternă, capitala Imperiului Roman, sperând probabil ca să se piardă în mulțimea pestriță adunată din toate colțurile Imperiului în capitală. Și în timp ce se afla acolo, s-a întâmplat ceva cu Onisim. Ceva neașteptat la care nu se gândise, care nu anticipase. L-a întâlnit pe Apostolul Pavel și prin lucrarea Duhului Sfânt în viața lui și prin predicarea Apostolului Pavel a fost convertit. Așa că acum Onisim, având o inimă schimbată, era devotat slujirii bătrânului apostol care era arestat la domiciliu în Roma. De partea lui, bătrânul Pavel se apropiase, se atașase foarte mult de Onisim, dar se gândea în sinea lui că e corect să-l trimită înapoi la stăpânul lui, la Filimon, pe acest sclav. Și odată cu Onisim, Pavel a trimis și o scrisoare în încercarea de a asigura un bun venit sclavului fugar. Sunt unii care au obiecții vis-a-vis de această scurtă scrisoare, fiindcă Pavel, spun ei, nu denunță sclavia. Acum era momentul. Acum era momentul să ia poziție puternică și să denunțe pe toate fronturile, să trâmbițeze peste tot cât de rea, păcătoasă, dăunătoare este sclavia. Una din obiecțiile mari pe care le are unii critici ai Apostolului Pavel vis-a-vis de această scrisoare foarte scurtă este: de ce nu-l îndeamnă pe Onisim la emancipare? Sculați voi oropsiți ai soartei! Ridicați-vă împotriva asupritorilor! Și episcopul anglican Lightfoot răspunde unei astfel de observații, unei astfel de obiecții, unei astfel de critici în felul următor. Citez. În general, în Noul Testament, dar mai ales în Epistola lui Filimon, un principiu este accentuat cu tărie, astfel încât în final se dovedește a fi fatal sclaviei. Evanghelia învață că oricare ar fi valorile convențional stabilite de umanitate, în cazul acesta sclavia, Regele suprem al cerului refuză să o accepte. Sclavul, în ciuda sclaviei, spune Pavel, era un om liber în Hristos. Iar omul liber, în ciuda libertății lui, era sclavul lui Hristos. În momentul când biserica a prezentat acest principiu, incluzând sclavul în categoria cea mai privilegiată, invitând sclavul să îngenuncheze alături de stăpânul lui în fața aceleiași mese sfinte, crezul apostolic conform căruia în Hristos nu este nici rob, nici slobod, a fost dovedit în mod practic, vizibil, și acesta a fost momentul crucial când sclavia a fost osândită. De aici mai departe, spune episcopul, a fost doar o chestiune de timp. Iată ideea care trebuie să acționeze ca un solvent, spunea în secolul XIX episcopul Lightfoot, care trebuie să distrugă această venerabilă și adânc înrădăcinată instituție și totuși atât de larg răspândită. Am încheiat citatul. Asta ne oferă Filimon. Un solvent. Evanghelia este un solvent care topește, care dezintegrează, care dizolvă prejudiciul și înstrăinarea, având ca efect reconcilierea, având ca efect împăcarea. Așa că, așa cum am spus mai devreme, în următoarele săptămâni vom privi împreună la această scrisoare ca să încercăm să înțelegem în ce fel Evanghelia realizează toate aceste lucruri care le-am menționat. În această seară ne vom concentra asupra rugăciunii cu care Apostolul Pavel își începe scrisoarea, fiindcă în ea vedem felul în care Pavel aplică acest solvent al Evangheliei pe inima lui Filimon. Haideți așadar să privim textul Scripturii din Epistola lui Pavel către Filimon. După salutul apostolic din versetul 1, după salutul apostolic din versetul 3, Pavel continuă menționând conținutul rugăciunilor sale pentru Filimon. Și avem două teme majore care ies în evidență și cărora doresc să le dăm atenția cuvenită în această seară. Mai întâi este vorba despre sărbătorirea sau celebrarea unei realități spirituale. Sărbătorirea sau celebrarea unei realități spirituale. Iar în al doilea rând, avem o chemare la maturitate spirituală. Așadar, sărbătorirea, celebrarea unei realități spirituale în versetele 4, 5 și 7 și după aceea în versetul 6, o chemare la maturitate spirituală. să ne gândim și să poposim mai întâi asupra celebrării acesteia a unei realități spirituale. Și citim versetul 4 și 5. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Adeseori se spune, se sugerează că dacă vrei să îl motivezi pe un om, dacă vrei să îl faci pe un om să facă ceea ce vrei tu să facă, atunci n-ar fi rău să începi cu câteva cuvinte de laudă la adresa lui. Măi, dar ce mare ai crescut! Măi, dar ce bine știi să vorbești! Măi, dar ce frumos faci cu tare și cu tare lucru și după aia faci pe țeavă ce vrei tu ca el să-ți facă ție. Încep cu o laudă, încep cumva cu o lingușire. Și chiar dacă la suprafață se pare că Pavel face exact acest lucru, totuși el, după cum vom vedea în epistolă, continuă cu niște încurajări calde și laude la adresa lui Filimon, înainte de a trece la câteva lucruri mai grele, ceea ce nu mi se pare a fi doar o simplă și ieftină strategie psihologică. Pavel dorește într-adevăr să-l încurajeze pe Filimon ca să lucreze pentru Dumnezeu. Și nu este doar o tehnică de manipulare a emoțiilor pentru ca să-l facă pe Filimon să treacă la acțiune, ci vrea să-l motiveze ca tot mai mult, din ce în ce mai mult, să lucreze pentru onoarea și cinstea lui Dumnezeu. Sunt momente în viața noastră când, privind la viața noastră și la progresul nostru în viața creștină, suntem ispitiți să spunem, ăsta nu-i progres. Am făcut puțin, un progres foarte mic din punct de vedere spiritual sau chiar deloc. Nu-i așa? Ne uităm la noi și zicem, n-am ajuns prea departe. Și dacă cei din adunare tac și nu ne zic nimic, dacă suntem lăsați ca să ne complacem în expresii de genul fac și eu ce pot, fac și eu cât pot, cât mă ajută Dumnezeu, lucrez la anumite lucruri, începem să credem, dragii mei, că mediocritatea este acceptabilă. Începem să credem că mediocritatea este ceva obișnuit în împărăția lui Dumnezeu și în biserica lui Hristos. Și ajungem să credem că viața creștină trebuie să fie statică, fără să ne mișcăm, fără să facem absolut nimic. Stăm, consumăm predică, cântăm frumos și cam atât. Puține lucruri sunt mai demotivante decât convingerea că efortul nostru este nenecesar și fără efect. Da, păi la ce să mă mai duc și eu, dar nu s-a dus acolo, lasă să meargă ei, nu mai trebuie să mă mai duc și eu. Bine e că se duc ei acolo. Bine e că face cu tare. Nu mai fac și eu acolo. Ce să mă mai duc acolo? Mai încurc și eu lumea. 1 în plus, 1 minus, 2 în plus, 2 în minus. Ce mai contează? Dacă noi credem că viața creștină este menită să fie statică și dacă există cumva progres, dar ăsta e imperceptibil, atunci cu greu ne vom strădui să scoatem păcatul din viața noastră și să luptăm, să umblăm după sfințenia cerută de Dumnezeu. Pur și simplu vom acosta, vom parca la țărmul liniștit al unei spiritualități aflate în reflux, crezând că probabil că așa e bine. Nici ăla nu face, nici ăla nu face, nici ăla eu de ce să fac? Poate că așa trebuie. Poate că așa e bine. De ce să mai mă stresez eu? De ce să mă mai obosesc? De ce să mai mănânc plămânii și să-mi rot pingelele în cutare sau cutare direcție? Însă, dragii mei, dacă vedem că progresul este posibil, dacă vedem că progresul este real, dacă vedem că Dumnezeu lucrează, că nu mai suntem astăzi ceea ce am fost ieri, că am progresat, că mai avem totuși o oarecare distanță de parcurs, nu ne vom pierde cu firea și nu vom da înapoi. Chiar dacă uneori ne vom mai împiedica pe cale, chiar dacă uneori, așa cum știm din viața personală, vom cădea, ne vom ridica, vom merge înainte știind că lucrarea noastră pentru Domnul nu e în zadar. Chiar dacă toți ceilalți din adunare stau și chiulesc sau scuipă semințe în capul nostru când facem ceva, știm că lucrarea noastră care o facem pentru Domnul nu e în zadar. Cred că asta face Apostolul Pavel și cu Filimon. Evidențiază o realitate spirituală din viața lui ca să-l ajute, ca să-l motiveze să meargă înainte tot mai mult. Este vorba aici, dragii mei, despre puterea reală a încurajării spirituale sincere. Aici nu e vorba de lingușire. Măcar că suntem buni la lingușire, nu-i așa? Când vrem să obținem ceva de la cineva, știm să-l periem. Știți, aveați o scamă. Este o expresie. Însă, așa cum știm, lingușirea nu este biblică. Lingușirea calcă porunca a noua. Facem o mărturisire mincinoasă. Exagerează. Manipulează în interes propriu. Însă încurajarea corectă, încurajarea sinceră, încurajarea evlavioasă n-are alt scop decât binele celuilalt. Dorim ca cel de lângă noi pe care îl îndemnăm să nu obosească, cum zice Apostolul Pavel, în facerea binelui. Dorim să aducă roadă. Dorim să păstreze direcția, să rămână pe cale, să nu cedeze, să nu coboare steagul. O astfel de încurajare, dragii mei, poate să ne ridice din tristețe, din frustrare, din auto-învinovățire, pentru ca să vedem credincioșia lui Dumnezeu în ciuda păcatului nostru și să mergem înainte. Asta face Apostolul Pavel cu Filimon. Să lucrăm așadar, dragii mei, pentru încurajarea fraților. O încurajare spirituală în timp ce vedem un progres în viața celorlalți. Și să spunem celorlalți să încurajăm pe cei din adunare spunând: frate, soră, Domnul lucrează în inima ta. Continuă, nu abandona. Nu te lăsa pe tânjală. Mergi mai departe. Nu contează ce spun cei din jur. Dacă știi că Domnul te-a chemat la lucrarea respectivă, du-te înainte. Nu te lăsa doborât de criticile, de mofturile, de figurile și de fițele pe care le fac cei din jurul tău. Să fim însă atenți la încurajarea pe care o face Apostolul Pavel. El pomenește aici de conținutul acestei încurajări. El pomenește despre dragostea și credința lui Filimon. Acestea două sunt îndreptate înspre Domnul Iisus și după aceea înspre toți sfinții. Iisus este obiectul credinței lui Filimon și ținta supremă a dragostei sale. Dragostea și credința lui Filimon sunt îndreptate înspre Dumnezeu. Sigur că asta nu e o surpriză. La urma urmei, la asta ne așteptăm să vedem în inima unui creștin. Dragoste și credință pentru Domnul Iisus Hristos. Credem în Hristos, îl adorăm pe Hristos, îl slujim cu bucurie pe Hristos. Însă, zice Pavel, atunci când credința ta și dragostea ta creștine sunt îndreptate spre Dumnezeu și ancorate în Iisus Hristos, ele se revarsă în mod inevitabil asupra bisericii locale. Ele se revarsă în mod inevitabil asupra poporului lui Hristos. Dragostea și credința lui Filimon sunt îndreptate asupra Domnului Iisus, dar nu se oprește aici, și asupra sfinților din adunare. Cele două merg mână în mână, nu-i așa? Cele două merg mână în mână. A iubi pe Hristos în mintea lui Pavel implică și necesită ca să iubim biserica lui Hristos. Biserica este ceva important, vedem lucrul acesta atât explicit cât și implicit pe parcursul Noului Testament și suntem de acord și mărturisim și noi împreună cu întreaga creștinătate. Și cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică și împărtășia sfinților. De la Niceea încoace, toți creștinii recit acest credeu și cred în el. Din păcate, mai puțin îl aplică, pe mod practic. Sigur, pentru mulți dintre creștini, biserica este o mare dezamăgire. Nu-i adevărat? Poate că membrii ei, unii dintre ei, te-au lăsat baltă când ți era lumea mai dragă. Când aveai mai multă nevoie de ei, te-au lăsat baltă. Poate că în ultimii ani ai devenit cinic la adresa bisericii și te trezești spunând lucruri neplăcute. Ceva de genul: și eu îl iubesc pe Iisus Hristos.
Cu biserica nu mă prea fac eu. Dar pe Hristos îl iubesc, dar nicio problemă. Cred în Evanghelie. A, nicio problemă. Cred cu toată tăria în Evanghelia, prin credință și prin har. Mântuirea numai prin Hristos. Soli Deo Gloria. Numai în creștini nu prea am încredere. Cu creștinii nu prea vreau să am de lucru. Sigur că trebuie să fim înțelegători cu rănile pe care astfel de expresii le scot la iveală. Biserica, spun unii, este singurul spital care își împușcă răniții. Unii dintre noi știu ce înseamnă să fii rănit de biserică. Și de aceea mulți dintre noi suntem tentați să dăm un pas înapoi și să rămână la o distanță regulamentară, legală, sigură, ca nu cumva să se întâmple ceva și să fim loviți, agățați, mustrați sau altceva de felul acesta. Însă aș vrea să vedem din pasajul acesta că dedicarea pentru biserică, cu toată urăciunea ei, cu toată urățenia ei, cu toată stricăciunea ei, este parte integrantă din ceea ce înseamnă să-L urmezi pe Iisus Hristos. Este o contradicție în termeni să vorbești despre Hristos, să spui că îl iubești pe Hristos, fără să participi și să iubești pe creștin. Este o contradicție în termeni să vorbești despre un creștin fără biserică. Ultima oară când am predicat despre chestiunea asta în urmă cu un an sau și ce, poate mai mult de un an, cineva de atunci n-a mai venit niciodată aici. Este o contradicție, mă încăpățânesc să spun chestiunea asta. Este o contradicție în termeni să vorbești despre un creștin fără biserică. De fapt, cine face asta, cred că scoate la iveală o adâncă sau profundă disfuncționalitate spirituală, serioasă, a sufletului său. Ceva nu e în regulă cu inima ta. Ceva nu e în regulă cu inima ta. Dacă crezi că e posibil să-L slujești pe Hristos, dacă crezi că e posibil să ai credință în Hristos, pentru Hristos, dar în același timp să rămâi la distanță față de Sfinții lui Hristos, te înșeli, zice Apostolul Ioan, la 1 Ioan capitolul 2, cu versetul 9. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, dar aici nu e vorba de iubit cu gura, vă iubesc, fraților, de nu mai pot, dar nu vreau să vă văd. Dar în rest vă iubesc. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină. Aici e vorba despre o dragoste activă, nu declarativă, doar verbal. Este vorba sau este dovada unei realități spirituale că atunci când spui cu toată gura sau cu gura mare că tu crezi în Iisus Hristos, că iubești poporul lui Dumnezeu, cu negii, cu petele, cu toate necazurile care le au, cu căderile lor, cu păcatele lor, cu disfuncționalitățile lor, binecunoscute lui Pavel, binecunoscute și nouă. Dragii mei, astea două nu se pot separa. Îl iubești pe Hristos și iubești biserica lui. Așa cum e. Mai miroasă câte unul, nu tocmai frumos. Mai face mutre, mai... Știm cu toții cum e. Cum suntem și noi de altfel. Nu? Că noi suntem biserica. Și la fel ca orice binecuvântare, la fel ca orice binecuvântare creștină zidită în noi de către Duhul Sfânt, în cazul lui Filimon, această dragoste și credință, nu-i doar o convingere doctrinară, abstractă, un articol de credință în mărturisirea noastră de credință. Și nu este niciun sentiment vag de bunăvoință față de biserică. Da, în general îți băieți buni, îți copii buni acolo și da, din când în când mai trebuie să mai facem ceva și pentru biserica asta. Nu, ci este ceva cât se poate de practic pentru Filimon. Citim din nou versetul 7. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta. Și auziți ce zice bătrânul Pavel. Fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Pavel îi spune lui Filimon cât de bucuros este el de dragostea care o vede în inima lui. Dumnezeu l-a folosit pe Filimon ca să învioreze, să încurajeze poporul lui Dumnezeu. Și Filimon a depus un efort susținut ca să concretizeze această dragoste, să concretizeze această încredere. A făcut-o prin felul în care a slujit. Poate în tăcere, poate în spatele scenei, poate nebăgat și nevăzut, nebăgat în seamă de alții. Dar el a înviorat și a încurajat pe poporul lui Dumnezeu. Filimon a depus un efort practic. Iată ce înseamnă, în mod practic, dragii mei, centralitatea bisericii locale în viața unui creștin. Dăruindu-se ca să slujească celorlalți, înviorând inimile sfinților. Asta a făcut Filimon. Dragostea și credința lui pentru Hristos, dragostea și credința lui pentru Dumnezeu, este acompaniată, este însoțită de dragoste și credință care se revarsă, trece dincolo de mal și inundă pe ceilalți credincioși spre înviorarea lor, spre încurajarea, spre îmbărbătarea lor. Fiindcă, frate, zice Pavel, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Oare același lucru se poate spune și despre noi, cei din Biserica Logos? Am înviorat pe sfinții de la Logos? Am înviorat inimile lor? Nu aruncând câte un pahar sau câte un lighean de apă rece pe eforturile unora, ci descurajându-i și demobilizându-i. Nu așa se face încurajarea. Este o dovadă, dragii mei, a credinței și a dragostei, sau a realității credinței și a realității dragostei în Domnul Iisus Hristos, care trebuie să se reverse peste sfinții din biserică. Ăsta este primul lucru, primul punct din rugăciunea lui Pavel. Pavel așadar celebrează, sărbătorește o realitate spirituală din viața lui Filimon. Dumnezeu a înfăptuit-o și în felul acesta a bucurat inima bătrânului apostol. Și de aceea, zice Pavel, continui să te încurajezi, Filimoane, lucrează mai departe, înviorează și îmbărbătează sfinții care sunt în Colose, în casa ta. Mergem mai departe și să citim la versetul 6 din epistola lui Pavel către Filimon. Pavel așadar sărbătorește această realitate spirituală din viața lui Filimon, iar acum îl cheamă pe acesta la maturitate spirituală. Adică, Filimoane, ai făcut un drum extraordinar. Ai ajuns departe. Dar să știi că mai este drum încă de parcurs. Și zice în versetul 6, îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele care se face între noi în Hristos. Observați această expresie, această părtășie a ta la credință. Adeseori folosim expresii de genul ne mărturisim credința, însemnând că le spunem oamenilor despre Iisus Hristos, sau spunem mi-am mărturisit credința în Hristos în fața colegului meu de la serviciu sau în fața colegului meu de școală, însemnând că am vorbit cu colegul meu sau cu de la lucru, de la școală, de unde o fi, despre mântuirea prin Hristos. Însă când Apostolul Pavel folosește cuvântul tradus în românește cu expresia părtășie la, asta are un sens mult mai larg. Mai mult decât, înseamnă mai mult decât împărtășirea verbală de informații despre Hristos. Pentru că este un cuvânt grecesc, foarte des folosit în Noul Testament, în special de Apostolul Pavel, care se numește koinonia. Există o editură la Cluj, editura Koinonia, produsă de unul din frații Vișchi. Editura Koinonia. Koinonia înseamnă părtășie, înseamnă comuniune, înseamnă parteneriat, înseamnă să dăruiești resurse chiar financiare, să dăruiești o masă caldă, să chem pe cineva în vizită, să chem pe cineva la masă cu tine, să-i dai un pachet de medicamente, să-i dai un pachet de șervețele, să-l ajuți într-un anumit fel. Toate acestea, dragii mei, sunt cuprinse și multe altele în cuvântul koinonia. Așadar, zice Pavel, e mai mult decât o împărtășire verbală de informații despre Hristos. Este spirituală această coinonie, această părtășie la credință, dar este și practică. Este un cuvânt care surprinde orice fel de dărnicie și primire de binecuvântări ca rezultat al credinței în Hristos. Și Pavel se roagă ca Filimon să fie activ în a oferi, în a dărui roadele credinței sale pentru binele și pentru binecuvântarea celorlalți. Asta înseamnă expresia această părtășie a ta la credință. Vrea ca Filimon să împărtășească și cu alții în continuare. Vrea să fie tovarăș, vrea să fie partener, să dăruiască din belșugul său pentru gloria lui Dumnezeu, pentru binele bisericii și pentru mântuirea celor pierduți. Se roagă Pavel ca Filimon să aibă o viață de slujire activă, care să nu fie statică. Nu vrea ca vreo clipă Filimon să se gândească că poate trăi ca un șomer, ca un pasager în biserica lui Hristos. Vine, pune vasca în cui, ascultă predica, ia vasca și pleacă. Și cu asta s-a terminat și asta înseamnă creștinism pentru el. Oh, nu, zice Filimon, nu asta e creștinismul. Nu înseamnă să reciți credeul. Nu înseamnă să fii după cea mai îngustă partidă reformată și calvinistă. Nici vorba de așa ceva. Înseamnă să pui mâna, să fii părtaș practic și activ la împărtășirea credinței, la împrăștierea Evangheliei. Trebuie să existe coinonie. Trebuie să existe părtășie, împărtășire, dăruire în viața lui Filimon și în viața noastră a invitării. Dar să privim din nou la versetul 6. Pavel spune de ce dorește această viață de părtășie, coinonia, de parteneriat, de lucrare pentru prietenul lui, pentru Filimon. Și zice în versetul 6, în partea a doua. Și îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte. Pentru ce? Ce produce o astfel de viață de slujire? Care să dea la iveală, zice bătrânul Pavel, tot binele care se face între noi în Hristos. Care să scoată la suprafață tot binele care se face între noi în Hristos. Ați înțeles? Aici e secret. Un secret pe care mulți dintre noi, din păcate, nu-l cunoaștem. Unii dintre noi suntem înclinați spre investigații intelectuale foarte, foarte profunde și foarte adânci. Alții caută experiențe spirituale și chiar emoționale. Însă, pentru Apostolul Pavel, drumul pentru a cunoaște lucrurile bune pe care sunt ale noastre în Hristos, calea ca să cunoască adevărul, ca să-l guste cu inima, cu mintea și după aceea să-l guste și cu inima, are de-a face cu slujirea, are de-a face cu întovărășirea, are de-a face cu împărtășirea, cu partenerul cu cei, cu parteneriatul cu ceilalți într-o evanghelie. Asta spune Pavel, nu-i așa? Îl rog ca această părtășie, coinonia, pe care o fluturăm cu toții, a ta la credință, să se arate prin fapte. Care să dea la iveală tot binele care se face între noi în Hristos. Bineînțeles, nu trebuie să neglijăm studiul. Nu trebuie să neglijăm experiențele spirituale legitime. Însă Pavel ne învață că cunoașterea deplină are loc atunci când împreună, în părtășie, ca popor al lui Dumnezeu, împărtășim ceea ce am învățat din studiul biblic, din studiul Scripturii, dăruim din binecuvântările primite, ne slujim unii pe alții în bogățirea tuturor. Ceea ce poate însemna că ingredientul lipsă din experiența ta spirituală nu e o întâlnire dramatică și supranaturală. Nu e un vis, nu e o vedenie, nu e nicio idee nouă teologică formidabilă care, vezi, Doamne, ți-a scăpat până acum. Probabil că ingredientul lipsă din experiența ta spirituală este slujirea. A cunoaște tot mai mult cu mintea și cu fapta, a gusta tot mai mult, a vedea bunătatea lui Dumnezeu. Despre asta e vorba în coinonia biblică. Parteneriatul în lucrare, în planul și în economia lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să ne întrebăm fiecare dintre noi. Cum pot sluji mai bine în biserica Logos în care m-a așezat Dumnezeu, împreună cu poporul lui Dumnezeu? Cum pot să fac asta mai bine? Nu e nevoie nici de angajament scris, nici de bilețel care să-l trimiteți în față, nu e nevoie nici să ridicați mâna, nu e nevoie să fie o slujire vizibilă, ci spun doar împărtășește Evanghelia. Dăruiește, mergi, ajută, încurajează, învață, vizitează, vorbește cu cei nepocăiți. Alină necazuri, întristări, mângâie pe cei întristați, plânge cu cei ce plâng și bucură-te cu cei care se bucură. Ușurează poverile, înviorează inimile sfinților, așa cum a făcut Filimon. Așa cum este îndemnul apostolului Pavel. Ce vei face din toate astea? Pe măsură ce te vei dedica slujirii și parteneriatului în lucrarea Evangheliei, Pavel se așteaptă ca să creștem în cunoaștere spirituală, să creștem în înțelegere spirituală și mai ales să creștem în maturitate spirituală. Și în continuarea scurtei scrisori a lui Pavel către Filimon, vom vedea în săptămânile următoare, dacă Domnul va voi, că apostolul îl împinge pe Filimon tot mai mult și pe noi de asemenea, în practicarea acestei evanghelii a împăcării. Însă dacă este să se întâmple acest lucru, avem nevoie de o perspectivă corectă în gândirea noastră și în trăirea noastră. Avem nevoie de o minte orientată spre slujire, o minte care să fie orientată spre lucrare, care să recunoască faptul că maturitatea și creșterea spirituală vin în timp ce slujim împreună pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu, nu stând doar și citind cărți și chibițând pe tot felul de subiecte care de care mai subtile din punct de vedere teologic. Când vom începe să vedem viața creștină ca pe ceva ce trăim împreună, împărtășind împreună, întovărășindu-ne în lucrarea Evangheliei, când vom avea această mentalitate de lucrare, cu o inimă gata să slujească, cu o inimă gata să învioreze pe sfinți, asta va topi mândria din noi și autoaprecierea, pentru că nu vom mai avea timp să ne privim la noi, să privim ce face celălalt de lângă noi, ce vom avea ca și scop lărgirea împărăției lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri le vom da la o parte pentru ca să împlinim scopul pentru care Dumnezeu ne-a trimis în această lume. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu astfel de inimă slujitoare, cu o mentalitate de slujire în Biserica lui Hristos, marcată de dragoste și credință pentru Domnul Iisus Hristos. Dar afirmația nu-i biblic corectă dacă nu adaug ce spune Apostolul Pavel și pentru cei sfinți din biserica locală. Dragoste și credință pentru Domnul Iisus Hristos și pentru toți sfinții, astfel ca toți împreună să experimentăm creștere spirituală, în cunoștință, în înțelegere și să fim o adunare a Evangheliei împăcării pentru gloria Dumnezeului nostru și a Mântuitorului nostru. Amin.